Karena sekali lagi untuk kesempurnaan program kami, jadi kami mengharapkan adanya saran, masukan, bahkan kritikan. Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau 03994922208. Nah, mengalih ke topik yang lain, karena hari ini adalah Hari Hepatitis Sedunia, maka kami mengundang Bapak Edi Purwanto, beliaunya yang sudah mempunyai banyak pengalaman ini mengenai hepatitis itu sendiri. Selamat siang Pak Edi Purwanto.
Ya, selamat siang Ibu Sri.
Bapak, jadi saya dapat mengatakan ya bahwa Bapak adalah tadinya penyandang dari hepatitis B itu.
Betul sekali Ibu Sri.
Dan saat ini Bapak yang tadinya seorang dosen itu malah berkecimpung di Yayasan Budi Lukmanto untuk memberikan bantuan terhadap para penyandang hepatitis. Nah, mungkin Bapak dapat menjelaskan ini secara ringkas bahwa pada waktu Bapak menderita itu sendiri, itu bagaimana Bapak? Bagaimana ya, Bapak alami itu?
Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi kalau saya boleh ceritakan bahwa saya tahunya itu sudah sekitar 24 tahun yang lalu. Jadi mungkin sekitar tahun 93-an itu saya baru tahu kalau saya terinfeksi hepatitis B. Nah, setelah itu tentu setiap manusia ingin mencari namanya kesembuhan. Proses perobatan yang demikian termasuk mahal waktu itu karena pemerintah Indonesia pada saat itu belum menyediakan BPJS seperti sekarang. Nah, itu saya merasakan betapa sulitnya gitu ya. Tiap bulan biaya besar yang harus dikeluarkan, kemudian biaya laboratorium juga yang cukup besar. Nah, tapi setelah berjalannya waktu sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, saya merubah pola pikirnya karena saya tidak ingin egois, saya tidak ingin sembuh sendiri. Tapi saya ingin, ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia, khususnya kelas menengah bawah itu, yang belum memiliki kekebalan. Jadi mereka menjadi sasaran nantinya terhadap virus ini. Maka terus terang semenjak itu saya mendirikan yayasan bersamaan dengan meninggalnya kakak saya yang juga terinfeksi hepatitis B.
Yaitu Bapak almarhum Bapak Budi Lukmanto itu.
Lukmanto, iya betul.
Bapak, ini kalau Bapak mengatakan bahwa mengetahuinya itu sudah 24 tahun yang lalu, dan kalau dari literatur yang ada itu saya baca, memang kadang-kadang orang tidak tahu bahwa sebetulnya orang itu terkena hepatitis, kan begitu Bapak? Karena hepatitis itu ada bermacam-macam dari A sampai E itu. Nah, mungkin Bapak dapat menjelaskan itu. Waktu itu Bapak kena hepatitis B. Nah, itu yang bagaimana Bapak? Mungkin dapat menjelaskan secara ringkas.
Pada saat itu ya hanya karena rasanya kurang enak badan, maka saya berusaha untuk pengen tahu apa penyebabnya gitu ya. Nah, ternyata diketahui ada virus tersebut.
Ya, karena
saja sih, Bu.
Ya, karena masing-masing itu, masing-masing jenis itu hepatitis A, C, D dan E itu kan berbeda begitu. Kalau D memang agak lain. Namun semuanya itu kan ini merupakan penyakit menular kan Bapak?
Betul sekali, tapi artinya saya tahu bahwa C dan A itu bisa disembuhkan dan B tidak bisa disembuhkan, maka saya tergerak hatinya untuk mendirikan yayasan ini yang kami fokuskan hanya di B gitu.
Bapak, dari sudut mana itu tidak bisa disembuhkan?
Sampai sekarang belum ada obat yang bisa menghilangkan 100% ya. Seperti interferon itu sudah memiliki kans ada, tapi kan tidak bisa dikatakan bahwa dengan disuntik interferon orang sembuh. Kan tidak bisa dikatakan seperti itu.
Karena ini akibat dari hepatitis ini kan itu terjadi peradangan di liver kan, itu di hati itu.
Betul sekali.
Jadi selama ini bagaimana Bapak mengelola kehidupan Bapak sehari-hari misalnya? Kalau itu tidak bisa 100% dihilangkan.
Ya, selama 9 tahun ini memang terus terang saya menghentikan pengobatan secara medis. Saya alihkan memang terus terang biaya-biaya itu kepada pendanaan yayasan untuk membelikan vaksin, membiayai biaya lab mereka, anak-anak yang memang perlu dibantu. Nah, untuk saya sendiri tentu saya hanya bisa mengatakan dengan hidup sehat, pikiran positif, hanya itu saja yang bisa saya lakukan, yang saya lakukan.
Ya, semua hepatitis itu penularannya dengan melalui darah, dengan melalui cairan tubuh, dan berarti juga lingkungan juga kan Bapak, karena kalau air yang tidak bersih yang mengandung, seperti kalau di, mungkin saya tidak tahu dengan pasti sekarang, karena kalau dulu itu kan orang Indonesia kalau buang air besar itu di sungai, atau sungai itu juga digunakan oleh orang lain untuk mencuci dan sebagainya itu.
Ya, tapi kalau B khususnya kan semua melalui darah ya Ibu ya, dan artinya ada cairan-cairan lain yang tercampur dengan darah penderita, tidak bisa melalui misalkan keringat, itu kan tidak, ini yang sering disalahartikan sehingga orang-orang takut bersalaman atau takut ke rumah orang tersebut karena nanti air yang diminum menular karena gelasnya terpapar, itu kan tidak ya. Jadi semua melalui darah penularannya, darah ketemu darah itu maksudnya.
Jadi kalau terjadi kecelakaan misalkan ada darah keluar atau terluka dan sebagainya, itu memang harus hati-hati itu maksudnya. Bisa, di antaranya
termasuk betul penggunaan alat-alat, misalkan kalau saya temukan di panti asuhan itu misalkan zaman dulu mereka tidak diatur sedemikian rupa sehingga sikat gigi itu 5 orang dalam satu
bergantian.
Gelas yang sama kadang-kadang ketukar, itu bisa. Kemudian orang pergi ke tukang potong rambut
cukur.
Kemudian dia cukur, nah itulah yang paling sederhana gitu ya.
Jadi ini bagaimana Bapak melakukan penyuluhan itu Bapak? Karena Bapak kan walaupun dalam suatu organisasi, organisasi Bapak atau yayasan Budi Lukmanto itu kan sebesar apa itu Bapak? Kan tidak terlalu besar begitu maksud saya Bapak.
Pengertian tidak besar bagaimana ya? Artinya kalau diukur dari saya adalah seorang pegawai swasta, mantan dosen, tapi saya mampu berkarya sudah menyelamatkan 1.700 anak Indonesia yang memang tidak mampu, artinya memang perlu dibantu ya gitu.
Iya, maksud saya bukannya mengecilkan usaha Bapak, maksud saya
ya,
itu
enggak.
Seperti palang merah begitu loh Pak. Kalau palang merah itu kan jelas itu di mana. Walaupun saya tahu, walaupun saya mengerti bahwa Bapak, tim Bapak itu dibantu oleh secara sukarela oleh dokter-dokter dan
teman-teman
yang lain dimanapun Bapak bergerak itu ibaratnya.
Betul.
Nah, jadi maksud saya itu bagaimana penyuluhan itu dilakukan Bapak?
Biasanya tahun-tahun pertama sampai 3 tahun pertama yayasan kami berdiri itu saya seringkali kunjungan ke kampung-kampung gitu, ada orang yang saya kenal kemudian saya kunjungi, saya bercerita, tapi namanya masyarakat kelas bawah itu sangat sulit sekali. Nah akhirnya saya merubah pola pikir karena dengan masyarakat bawah, karena ini kaitannya dengan tenaga kedokteran, ada risiko-risiko medis, saya akhirnya menghentikan yang sifatnya umum seperti itu, kecuali kalau memang mereka minta akan saya layani. Nah sekarang saya lebih menggandeng ke komunitas, misalkan panti asuhan. Jadi kita kerjasama dengan pengelola, kita jelaskan segala kondisinya, segala risikonya, kegiatan ini apa. Kemudian kita juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas lain lah, mereka yang ada yayasan lain yang mengelola anak-anak jalanan. Nah, kita bekerja sama dengan mereka.
Nah, Bapak, pemberian vaksin, pemberian bantuan, obat dan sebagainya itu kan tidak murah seperti Bapak katakan tadi. Jadi, ini bagaimana Bapak mengumpulkan dananya itu?
Baik, semua kalau dipikirkan memang bingung. Orang melihat saya orang yang sangat banyak uang, tapi sebetulnya tidak. Sedikit saya hanya mengeluarkan, nah, tapi saya percaya semua ada jalannya. Jadi teman saya juga banyak, ketika saya kekurangan saya akan menghubungi mereka, ini ada sekian anak orang yang mau dibantu, Anda mau bantu berapa anak silahkan. Nah jadi tapi semuanya berjalan, bahkan besok pun ini kami mulai screening lagi untuk 24 anak, minggu depan kita vaksin 41-an anak, kita kegiatan kami di 2 minggu ke depan ini.
Bapak, saya tidak bisa membayangkan bagaimana sibuknya Bapak dan juga bagaimana ruwetnya itu, rumitnya untuk memikirkan, untuk membagi perhatian itu, baik waktu maupun dana. Bapak Edi Purwanto, terima kasih sekali yang telah meluangkan waktu,
ya,
dan semoga sukses dengan segala usahanya untuk membantu mengentaskan para penderita hepatitis B itu, Bapak, atau
baik,
paling tidak meringankan ya, itu.
Baik, baik. Ya, terima kasih, Ibu Sri.
Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Ibu.